balansa.
Šetnje. Stiprite. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sat i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Pobeda, poraz ili nerešeno? Očekivali smo da danas u emisiji govorimo o rezultatu na kraju dramatične utakmice i o tome kakav je ishod pregovora sa Esmarkom o privatizaciji Železare Smederevo. Naravno da taj odgovor još uvek nemamo, jer pretpostavljam, poštovani slušalci, da ste već čuli da je premijer Aleksandar Vučić otkazao najavljenu konferenciju za novinare i da će tokom dana saopštiti šta se zapravo dešavalo u ovim pregovorima koje pratimo kao neku dramu već proteklih mesec dana. Dakle, govorimo o tome šta bi mogli da budu rezultati pregovora i zato je danas sa mnom tu Mileta Vujaničić, predsjednik Nezavisnog sindikata metalaca Železare Smederevo. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vašim slušalcima i dobar dan vam.
Hvala vam što ste ovde i ako imate posla kada je reč o pregovorima. Koleginica Radojka Nikolić, urednik Biznis magazina, dobar dan i
dobar dan.
Dobrodošli. Mi smo najavili na našem sajtu i gostovanje doktora Bojana Dimitrijevića, profesora ekonomskih nauka, ali on nam je u ovom trenutku otkazao dolazak, kaže da je iz opravdanih razloga. U svakom slučaju, čuli ste temu današnje emisije, pa ostanite sa nama do 12.
Hey!
11 sati i 10 minuta, poštovani slušalci, kao što ste čuli, razgovaramo danas o sudbini Smederevske železare. Moji gosti, novinar Radojka Nikolić i Mileta Gujaničić, predsjednik Nezavisnog sindikata metalaca železare. Juče je ceo dan najavljivano da ćemo danas dobiti odgovor, tačnije jutros do 9, kakva je sudbina pregovora sa američkom kompanijom Esmark. Međutim, saopšteno je da je stigla još jedna kontra ponuda i da je zbog toga konferencija za novinare zakazana, da će tokom prepodneva biti razmotrena ta ponuda. Gospodine Gujaničiću, verujem da ne možete mnogo toga da nam kažete, ali kako vam sve ovo izgleda kad pratite prethodnih dana? Biće sutra, biće dovoliko sati, još malo, isteko rok, nije isteko, stigle vesti iz Amerike, nisu stigle.
Mi na ovu priču gledamo tako što po nama su to jedni dobri pregovori, da se to baš to ne završava tako, mislim, meko, kao što se kod nas u Srbiji mi na stvari završava. Pa izgledalo je, da, izgledalo je. Evo vidite da su izmestili pregovore u zadnji trenutku negde gore u Americi, da su pregovarali, što je slučaj isto bio kada je i US Steel preuzimao železaru 2003. godine. Znači, da, tako da, da to što se izdešavalo, sad, to što se nisu poklopili interesi jedne i druge strane, mislim na vladu, na vlasnika kompanije Esmark, to je neka druga priča i to nije ništa strašno. Naprotiv, mi imamo situaciju sada u najavi predsjednika vlade, ne znam, u zadnjih par dana, plan B. Nijedan ozbiljan pregovarač ne ide u bilo kakve pregovore samo sa jednom pričom, iako je u ovoj situaciji bio Esmark taj, i svi smo mi verovali, napravljena je priča i mi duboko u nezavisnom sindikatu smo verovali da ono, i očekivali smo, i mislimo da je to, i mislili smo da je to najbolje rešenje. Propalo je, pa šta, mislim, ako je propalo, tu ćemo danas, ali sve ide u pravcu da od toga sporta, da kažem, nema ništa. Javi se neka druga ekipa, vidjet ćemo ko je to, šta, kako, i moćemo nešto više da pričamo. Ali suština priče je dobro da uvek ima alternativa. Ja ću da navedem jedan primjer. Iako je možda u jednom delu naših građana u Srbiji gospodin Dinkić onako na nekoj nižoj lestvici što se tiče neke njegove priče, on je tad imao isto neki plan B. Eto, taj neki plan B nas je održao, kad kažem, ja opet gledam možda ovako malo usko sebično na fabriku, na železaru, na 5000 ljudi, i gledam malo i šire. Ako se to pokrene, pokrenut će se negde još u Srbiji nešto, jer gde god se okrenemo mi vidimo čelik, ne može bez toga da funkcioniše, znate. I on imao taj neki plan B, smijali se, a taj plan B, eto, je negde nas je doveo ovdje u situaciju da smo dobili neke igrače tog Esmarka, pa ne znam sad da li će biti neko drugi, treći i tako dalje. U igri smo.
Koleginice Nikolić, kad pratimo sve što se dešavalo proteklih meseci oko Železare Smederevo i izjave premijera, mi ćemo, pa se pominjao Esmark kao spasilac, mi smo napravili nekakvu poziciju američkog tog potencijalnog partnera da može da traži šta hoće, i sad smo došli ovde gde smo došli.
Da, ispostavlja se tako. Ja mislim da je cela medijska fama potpuno nepotrebno napravljena, da se stvore ovako velika očekivanja
od rešenja. Ali nisu mediji krivi, nego vlade su stizale takve.
Upravo to, sve što je medijski plasirano, centar plasiranja vesti bila je sama vlada i čelni ljudi te vlade, uključujući i predsednika Vučića i predsednika vlade Vučića i ministra financija Vujovića, koji su bili najeksponiraniji, mada je bilo i bočno ministara koji su se tim povodom oglašavali. Dakle, napravljena je jedan akcioni film ili telenovela ili već ne znam šta, kako bismo mogli da nazovemo ovo čemu prisustvujemo, oko jedne kompanije čiji uopšte ne sporim značaj, ali kao da je u pitanju ne 5000 nego 50.000 ljudi, kao da je sudbonosno rešenje za ekonomiju Srbije. Pa sve to jeste značajno, ali da mi u tome provedemo poslednjih nekoliko meseci u očekivanjima samo od jedne fabrike, od jednog rešenja problema, a da sve drugo manje više ostaje po strani, uključujući i veoma tešku 2015. godinu u kojoj, evo, potroši smo već dva meseca.
Da, mi se bavimo sad samo železarom. Treba da zamaglimo.
Znači, mislim da je potpuno pogrešan pristup bio u plasiranju tih informacija medijima, stvaranju nepotrebno velikih očekivanja od rešenja tog problema. To je jedna dimenzija. Druga dimenzija je način na koji smo se mi postavili u celoj toj situaciji, koji je veoma loš. Prvo, mi naglašavamo da tražimo spas za Železaru. Ako je spas za Železaru, to je čak spas za srpsku ekonomiju. Tako su u jednom momentu iz samog centra vlade i Železbi.
Daj, plan koliko to načelika i koliko rasta BDP.
Sam premijer kaže da ako to budem rešio, ja sam onda rešio, ja ću da slavim tek onda i tako dalje. Ne mogu tačno da parafraziram kako je bilo, ali u tom smislu se išlo.
Pa ćemo da i platimo samo da uzmi tako dalje.
Dakle, vi kad sebe tako postavite kao nekoga čija vaša sudbina sada zavisi od tog pregovarača, što uopšte ne znači da bi on bio manje čvrst pregovarač da se niste tako postavili. To bez sumnje. Svako ko pregovara sa strane u tranzicijskim zemljama, nije to samo slučaj sa Srbijom, a sa Srbijom je sada pogotovo težak slučaj, ali isto je bilo kada se pregovaralo i sa drugim zemljama u tranziciji, kad su velike međunarodne kompanije, internacionalne ili čije god pregovarale, one su dolazile u zemlje u tranziciju, koje su u tranziciji zbog toga da bi dobile, da bi malo uložile, a dobile daleko veći profit. Pre svega računajući na nisku cenu radne snage, što je kod nas je najniža, ali niska je bila i u drugim zemljama u tranziciji, pa je to posle postepeno se pele išlo. Dakle, vi ste sebe postavili u jednu krajnje nepovoljnu pregovaračku poziciju. Da kažete da ste vi slabi, da vi nemate rešenje i da ne znate šta ćete ako se to ne reši na taj način, i da zapravo favorizujete jednog pregovarača i kažete jednu kompaniju, kažete to je Esmark. U tom slučaju ja uopšte ne razumem zašto je bio potreban tender i da se izvodi čitava ova procedura, jer tenderska procedura dugo traje i ona je skupa. Ako ste vi znali da je najoptimalnije rešenje Esmark, pa vi idite na bilateralne
pogodbe kao što je bilo sa US Steelom, ali posle dakle, toga je došla to je primetba o spornoj privatizaciji i Evropske komisije.
Sporna je bila i po mnogo čemu drugom. Tu je pitanje kako će i ovo da se završi, jer je kad se na ovakav način sklapaju dogovori koji su, ne znam ni da će biti sklopljeni, mislim sad je stvarno sve dovedeno po znak pitanja, ali ako govorimo o samoj našoj poziciji, o načinu kako smo pristupili da rešavamo problem Železare, mislim da se preteralo u tom medijskom spinovanju, u tim očekivanjima prevelikim od Železare, i da prosto čitava javnost nije trebalo na ovaj način da bude danima i nekoliko meseci, i sada vidimo, prešlo se na iz sata u sat. Prvo smo čekali na mesec, pa smo čekali na dan, pa sad čekamo na sat. Znate, to, mislim da je to prosto loš pristup u rešavanju tog problema, koji je nesumnjivo veliki i treba ga rešavati, ali dobro, tokom emisije ćemo pričati i o drugim stvarima.
Gospodine Gujaničiću, pre nego što nastavimo o tom eventualnom planu B, da vas vratim u pregovore sa Esmarkom. I to je bilo malo čudno, da gotovo kad je otvorena ponuda i Esmark je navodno imao jedini ponudu koja je važeća, vi ste brzo sklopili sa njima dogovor. Dakle, prvo sa sindikatom, a tek posle da li u stvari Esmark kupuje Železaru. Malo je čudan bio raspored aktivnosti. I sada... Da vas vratim prvo, da, šta ste se dogovorili, da, kako, da, su tehnici.
Što se tiče sindikata, nas u svoj, toj priči interesovao samo čisto naš sindikalni interes. Nismo mi pozvali ni ESMAK, ni bilo koga, ni ova ministarstva, agencije i tako dalje, da oni dođu, da smo mi insistirali s nekim pregovorama. Oni su doveli jednu ekipu, došla ekipa iz Agencije za privatizaciju, rekli su da to je ta mašinerija, izvolite, sedite i
rekli
ništa.
Rekli su ovo je vaš novi,
da,
vlasnik,
da,
i poslodavac.
Da, pa, da, oni su rekli da, nisu rekli da je to naš novi vlasnik, ali da, otprilike čim se nešto potpisuje, to je bilo jako mnogo pitanja šta da pregovaram sa vama kad vi nemate ni pečat, ništa, o čemu to da ja, koliko je to sad nama, i postoje se opravdano pitanje koliko to sad nama i validna ta neka priča, šta može sad tek da nam se desi, mislim iskreno. Ali u, to, u toj situaciji mi smo gledali da zadovoljimo neki naš interes, a to je da sačuvamo velikim delom taj stari kolektivni ugovor i prava koje smo stvarili sa kompanijom, i to teško stečeno, postičemo se na one štrajkove, na one muke, na sve, znači da to nama se ne bi devalviralo, da to ne bi se raspravljalo, mi smo gledali da zadržimo to i mi smo tome uspeli. Dalja priča što se tiče sindikata, mi više pojma nemamo šta se dešava, niti nas interesuje, i to nije naša stvar, to je stvar vlade, pregovarača.
Pa čak... A šta ste se dogovorili? Čak je bilo da ste poboljšali taj kolektivni ugovor i da je bilo priče da će veći plate da vam porastu, a šta je bilo kada je reč o radnim mestima, jer se sad pojavljuje priča da ESMARK hoće da otpusti veliki broj radnika.
Ja,
da li su to spekulacije? Ili...
Ja za tu priču nisam čuo. U razgovorima sa njima oni su više puta nama naglasili da nijednog trenutka ne postoji mogućnost otpuštenja bilo kojeg zaposlenog. To je bilo dok smo mi sa njima pregovarali, pod broj 1. Jedino što su nama rekli je da žele da izvrše reviziju novo primljenih radnika od oktobra, čini mi se, 2014. godine, i da oni imaju pravo posle onog zakonskog roka 6 mjeseci određeno vreme da procene kojim treba.
Dakle, koji samo ovi pod ugovorom.
Tačka,
svi, da.
Ništa, nikako,
bili...
ta priča kod nas nije bilo. Šta se dalje dešavalo, ne znam. I mi isto, kao i vi, nemamo nikakvih ozbiljnih informacija. Mi možemo sada da se bavimo pretpostavkom, mislim, u sindikatu, a to nama nije posao. Mi čekamo danas da vidimo šta će premijer da nam kaže. E, mi smo pozvani da razgovaramo sa njim.
Da, to je interesantno. Da. Čekajte, kako su oni mogli da dođu da razgovaraju sa vama?
Što ja pitam,
zato
prvo...
što je to bilo očigledno kod njih ispitivanje terena na kakvu situaciju nailaze kod sindikata. To je vrlo neuobičajeno za tendersku proceduru. Da se prvo se ugovaraju uslovi kupovine kompanije, pa potom se pristupa ali su oni očigledno imali tu slobodu da odmah na startu ukalkulišu sve, pa i to šta traži sindikat i sa čim oni mogu da računaju. Neobično.
I šta su oni vama rekli, bit ćemo kao prošli poslodavac, pošto tu ima
pa nisu oni mogli nama ništa
ljudi,
da kažu, mi se dosta dobro bavimo, mi se dosta dobro bavimo ovim poslom. Ja još jednom ponovim, mi smo zadovoljili našu priču, a to je, vratili smo neki novac, i to nije nikakav novac za posao koji se očekivao 2 miliona i nešto, apsolutno se slaže s vama, u pravu ste, mi smo jeftina radna snaga, niko nas ne voli, ne dolaze tu, što smo mi lepi i dobri, tako je, nego što smo dobri radnici, a malo ih koštamo. Ali u ovome sa našim kolegama, sa našim zaposlenim, mi smo rekli šta je naš interes, da taj neki novac koji treba bude, to ne bi bio primarno, i da se zadrže ona prava, između ostalog i neko pravo, jer veliki broj zaposlenih imamo koji rade smenski rad, da zadrže to neko pravo iz tog noćnog rada, što bi njima uvećavalo kroz te neke nadoknade njihove lične dohotke. I mi smo, kad smo mi to završili, mi opet ponavljam, mi nemamo šta da tražimo, to je stvar vlade, nije to naša priča. Ali i tada smo kolega moj iz SNS i ja imali ozbiljnu dilemu, a uopšte šta mi s ovim ljudima da radimo, ali ako bi izašli iz toga, pa i bojali smo se, nemojte neko da baci nama na leđa, evo i sindikati oteraše Amerikance. Mislim, i onda smo
mi smo tu
odigrali sve ono baš kako treba i svesni u jednom trenutku da to nema bez, jer nismo imali ni vlasnika, ali opet ponavljam, nama je agencija došla, pozvali se na sastanak, evo to je ta ekipa, vi ćete s njima da pravite to, doviđenja, čak na ponudila agencija neke usluge, su rekli, ne, hvala vam, za ovo mi je dosta dobro to da pregovaramo, pustite vi nas sa njima da mi završimo.
Imate iskustvo.
Da, i mi smo to završili, kako te, a šta dalje vidjet ćemo, ali opet kažem, ja ne znam šta će se desiti, možda se ovo poboljša, a možda se desi nešto loše, ali...
Ali imate pečat, kako ono ide?
Da.
Od koga
pa
imate pečat?
Pa mi smo imali pečat, a Amerikanci nisu imali pečat.
Jel tako?
Tako je.
koleginice Nikolić, da se vratimo zaista na ovu priču. I sad, činjenica je da je mnogo spekulacija ovih dana i da niko nema pravde, niko nije baš na izvoru tih pregovora. Pa se sad priča da oni traže otpuštanje 3.500 radnika, da traže da vlada Srbije da garancije za kredite, da vlada traži da oni daju garancije da će ostati duže i da deponuju novac. Šta je mama ovdje?
Ne znam, meni je jedna od najneobičnijih formulacija u svem ovome bila: dobili smo kontra ponudu. Mislim, koja kontra ponuda? Prvo, kako može da bude kontra ponuda u odnosu na šta ponuda?
Na njihovu ponudu, sami sebi.
Mislim, ne razumem kako je glasila, prvo ne znam nikoga, kako je glasila ta prva ponuda, pa smo sad dobili kontra ponudu. A drugo, to pregovori traju. Znači, svi, dok traju pregovori, sve ponude su ponude. Nema kontra i ovo i ono. Mislim, to mi je bilo vrlo neobična formulacija što se tiče ovih pregovora, što samo otvara opet mogućnost za ovo što ste pomenuli, spekulacije. Spekulacija je stvarno bilo mnogo, ima ih i dalje i imaće ih kad vi ovako ostavite otvoren proces i kad stvorite ta očekivanja. Vi onda ste napravili poligon da može svako šta čuje, a pogotovo mediji gledaju, ne mogu da vrte istu informaciju stalno. I ako im se ne dozira sa određenog mesta prava informacija, onda će oni gledati bočno ko šta može da sakupi. I tako smo i stigli do svih tih, to sad, ja mislim da niko od nas ne može da kaže šta je dok se
samo
to zvanično
ne saopšti.
Ono što je bilo interesantno u ovome, to je, tu čini mi se da ima, da ipak ima istine, da je Esmark tražio garanciju od vlade za 200 miliona evra za kupovinu sirovina, što ne vidim kako bi uopšte moglo to da funkcioniše, zato što mi sve vreme mi čekamo, mi smo pod pritiskom MMF-a i zbog železare i zbog svega ovoga. I čekamo, danas nam je posljednji dan da to rešimo, da bi 23. mogli da dobijemo aranžman. A MMF, vi se sećate, pričali smo i u vašim emisijama više puta, više ne dozvoljava da garancije budu ispod crte. Znači, sve garancije moraju da budu uključene u iznad crte, odnosno budžetski deficit. Ta garancija koju oni traže od 200 miliona evra, pa ta garancija je duplo veća od ovoga koliko mi dajemo godišnje za železaru, odnosno oko 120 miliona dolara dajemo, a ovo 200 miliona, znači duplo više da damo njima garanciju da oni mogu da kupe sirovine i sve ovo za početak proizvodnje. Kad date garanciju, vi morate da je uknjižite kao da ste dali kredit, jer u slučaju da taj ne može da isplati taj iznos, da se sa vašeg računa, i zato je bio spor sa svim prethodnim vladama, Međunarodnim monetarnim fondom, pa i sa Dinkićevom vladom, što su garancije upisivane ispod crte, i kad smo ih prebacili gore, mi smo videli koliki je bio naš deficit.
I ova vlada hvalila i rekla, prvi put mi sad
tako
sve
je.
Imamo u budžetu.
I sad pazite, oni traže garanciju od bankarsku garanciju od 200 miliona evra.
Neko kaže
od
sad vlade podigli na 400, 500.
Eto, ajde, to je sad ove spekulacije, kontrapon. A mi tražimo od njih garanciju od 15 do 20 miliona evra da će ostati tu da posluju. Pa čekajte, ja tu stvarno logiku ne vidim. Mi da damo garanciju koja je 10 puta veća, a oni neće da daju ni ovo od 15-20 da garantuju da će tu ostati. Mislim, to ja kažem, možda je ovo
tražimo garanciju, pošto smo to već imali situaciju, da će ostati duže nego što
nam je 5 godina
sirovine
koje se procenjuju na 90 miliona dolara.
I samo da vas podsjetim na sliku još od letos, pre nego što smo pregovori s Esmarkom su trajali mnogo pre zvaničnog raspisivanja da. Tendera, pa se da. Sećamo
pa susret u Londonu
predstavnik
sa Bušarom,
pa kaže Bušar premijer da se ne brinite, mi ćemo da, da uložimo stotinama miliona evra, pa ćemo još da zapošljavamo. Da. To su, zaista se ove, kad gledamo sad, svedoci
ne,
smo...
Ne, kažem, pogledajte neke... samo hronologiju, šta, kroz šta smo mi prošli prošlih 4-5 mjeseci, to je zaista, ne znam, ili telenovela ili akcioni film. Mislim, neverovatno je, kakva je kakve su se medijski spinovi napravili, medijske situacije, medijske očekivanja, procene, to sve da sakupite na gomilu, prosto da ne verujete. Ali mislim, ono što je suština sa Železarom i gospodin Gojanečić to sigurno dobro zna, pogotovo što je insajder jer dolazi iz te kompanije, to je što Železara zavisi mnogo od uvoza. Ona jeste veliki izvoznik, njeno učešće u izvozu je od 13 do 16, 17% u srpskom izvozu, onda kada najbolje radi ide do 17%, ali ona je veliki uvoznik. I vi ako pogledate samo, na primjer, podatke za prvi kvartal prošle godine, evo to je period u kojem smo sada, pa možemo da poredimo, izvoz Železare je bio 41 milion evra, ali je uvoz bio 44,6 miliona evra. I to vam je taj balans na niskom nivou proizvodnje kakav ima sada, koji se stalno održava. Na čemu su zarađivali Amerikanci i na čemu hoće Esmark, također američka kompanija, da zarađuje? Na jeftinoj radnoj snazi, na jeftinoj struji i na oslobođenju od dažbina, poreza, carina koje će dati država. I to je način, vi kad ovoliko imate razliku između izvozne cene i uvozne cene za proizvod koji vam je neophodan, jer mi nemamo ni koks, ni rudu gvožđa, ni sve ovo što je potrebno za proizvodnju, kad morate to da uvozite, i pogotovo ako je skupa sirovina, ako male količine uvozite, cena je veća, ako veće količine ugovarate, cena je niža, to su prosto berzanska pravila. Kad imate tako skupe sirovine, vi jedino na čemu možete, to je da jeftina bude radna snaga, da jeftina bude, to je kod nas slučaj, jeftina struja, pa i da tražite.
Sve,
i
to smo nudili, sve dali. Čak smo i dug na dan decembar 2013. spremni da otpišemo, no, to, tako?
Oni dug ne prihvataju uopšte.
To je bilo i sa US Steelom, neki kažu 1,7 milijardi.
Ne, ne, ali to je prenaduvano, ja tačno znam, manje, sad ću vam kažem baš strukturu tog.
Prostjene su do 800 miliona najviše.
500 miliona. Evo, sad ću vam kažem, baš sam napravila strukturu tog duga zbog toga što je bilo stvarno mnogo manipulacija. Dakle, dug Sartida je bio 1,7 milijardu dolara. Od toga je glavnica duga bila 800 miliona dolara, kamate su bile 400 miliona dolara, ali pazite, to su kamate pod sankcijama. Mi da smo hteli da otplaćujemo, mi nismo mogli jer nam nisu davali. Isto je tako i sa kamatama koje nam pripisuju druge, ono što nam je otpisivao Pariski i Londonski klub, pa oni nam nisu ni sve kamate otpisali, a nisu hteli naš novac, i da smo hteli da vraćamo, oni nisu hteli, pa ste vi ne otplaćujete, oni vam računaju kamatu od 92. do neke 2000. godine, jer one prve sankcije posle Daytona 95. godine, one nisu obuhvatale financije, i tako da je 8 godina se beleži tamo kamata.
Ali da objasnimo da je prenaduvano, da bi se pokazalo da US dolazi i sada spasi Sartid.
Dug bankama, našim bankama koje su likvidirane, Sartidu iznosio je 400 miliona evra, i ino dobavljačima samo 120 miliona, pardon, dolara, u dolarima.
U dolarima, da.
Dakle, Sartid je ino dobavljačima dugovao samo 120 miliona dolara, i ova glavnica i ostalo, naravno tu je nešto otpisivano, i na kraju je dug bio 500 miliona dolara. To je to što, naravno, nije u stilu, to je poseban aranžman, to Verica Barać je ceo onaj segment posvetila tome, mislim, to je...
Bili ste tu
duga,
u tom periodu, ali ovo već viđeno
bila.
Samo kad ovo su cifre sada mnogo...
Ja ovaj da budem iskren, ja sve verujem ovo što je rečeno kada su pitanje
cifre. Ja sam ovo iz dokumentacije.
To za borbu protiv korupcije, da, to nema, da. I to je u Evropskoj komisiji traže, ja ovaj, od nas odgovore.
Ja imam jednu drugu obavezu, a to je, posljedno se u svemu ovome, ovaj, jedno pitanje, gde su kašike, gde su viljiške, gde je hleba, gde je nešto što ti neki ljudi u Srbiji trebaju da, da, ovaj, da upotrebljavaju sa svojim policama. Pa ne možemo mi da, da, mi smo stalno sa nekim minusom, vi to bolje znate od mene, sigurno, ja nisam matematičar, koliko to košta mesečno u Srbiju, i nama je, kada se ovo dešavalo, bilo prvo daj da skinemo stvarnost, da se skine Železara sa leđa ovim ljudima. Međutim, nije to da samo naša Železara, svuda u Evropi, u svetu, Železare idu u minus u trenutku sada kada se to loše kreće. Oni su mnogo bogatiji, imaju drugi način subvencioniranja i ne znam šta, kako i tako dalje, pa čak u Evropskoj uniji je bila preporuka i oni očekuju negde do, ne znam, 2020. godine, možda i to bolje vi od mene znate, da sa nekih 6% čeličane budu u toj nekoj njihovoj priči bruto i tako da, ako sam ja negdje tu. E, ali sad što smo mi takva država, kakva smo, pa ne moramo mi sad sve da uzdemo i da pogledamo. Slažemo se da to košta, da ono, ali opet se postavlja pitanje, gde su ljudi? Nisu ti ljudi se rodili što su oni želeli, nije, neko mora da ih organizuje, neko ko traži da bude gazda, da ima vlast, da ima ne znam šta i tako dalje.
Šta hoćete kažete, mora da se nađe način, ja, samo, Železara radi. To je
apsolutno, apsolutno, da, i pod broj jedan, ne to ako Železara radi. Nakačit će se druga neka preduzeća kod toga. Pokazalo se za vreme investira. Ne znam koje su to gimnastiku oni koristili, to nas nije interesuje, ali znam da ovi zaposleni koji su radili za sve to vreme su imali pristojne plate, pa su tad zarađivali i do 100.000 dinara, što je dosta pristojna, ne pristojna, nego više nego pristojna plata u ovoj Srbiji. Pa smo tada zaposleni sa kompanijom delio određeni profit. Znači, ako se pojavi neki, da kaže pod navodnicima, dobar gazda, neko ko zna da postoji, ko ima tržišta i njih koštaju i, mislim, sirovine i tako dalje, ovaj, to je išlo do jednog trenutka, do trenutka 2009. godine, kada su oni počeli naglo da idu, ne idu u minus posle ove neke krize. Ja hoću da kažem da Željezara, da Željezara treba Srbiji, da Željezara treba Srbiji i da ova, ne bi sada toliko bio neki pesimista sa ovim što će novo da se desi. Ja sam do zadnjeg trenutka verovao tu priču, ne ja i kolege moje, i to je bilo daj kad će samo Amerikanci, ovo je, ovo da su ušli sad, to je bilo treći put.
Jeste proslavljali?
Da, bacili smo.
Pitam ozbiljno radnici, da li
su... 41. američki kapital u Železari. 2003. i ovo je bilo treći put da ima. I navikli su se ljudi na tu neku priču da sa njima rade. Ali međutim, i bilo ko drugi da dođe, pa da, mi mora da malo gledamo, kad kažem mi, mislim na nas u fabrici, mora da gledamo malo optimistički, znamo da je teško i mi opet verujemo i ovu opciju B. Možda se, evo vidjet ćemo, možda se pokaže.
Ajde da stanemo kod opcije B, to će nam biti tema u nastavku, da čujemo reklamu.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije. Humanitarni koncert Pomozimo bolesnom srcu za Klinički centar Srbije. Narodni ansambl RTS-a pod upravom Branimira Đokića. Istaknuti vokalni solisti. Kolarčeva zadužbina. 18. februar, 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrotvori, pojedinci i kompanije mogu donirati sredstva na račun Kliničkog centra Srbije.
Muče li vas učestali problemi sa prostatom? Rešenje su Uroprostal kapsule iz Diet Farma sa ekstraktom sabal palme i korena koprive. Prirodni izbor za zdravlje vaše prostate i mokraćnog sistema. Uroprostal kapsule. Diet Farm.
Guitar Art Festival. Jedan od najvećih svetskih umetnika. Grčki pevač i prijatelj. Yorgos Dalaras. Na velikom koncertu 10. marta u Sava centru. Gitara za sve.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno srce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Svi su bili tu. Veličanstveni. Oni što stvaraju slaveći lepotu. Veruju u čuda i lete do zvezda. Na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo. 43. fest. Od 27. februara do 8. marta. U sazvežđu pobednika. Ah, taj fest.
U špilskoj akciji godine Colin Firth zajedno sa mladim Taronom Edgertonom staje na put Samuelu L. Jacksonu i njegovom planu da uništi ceo svet. Budite spremni da vas odličan humor i opasna akcija dobro prodrmaju. Opako dobar, žešći od Bonda. Kingsman, tajna služba. Predpremjerno od 12. februara u bioskopima.
Eko.
Sati 11:41, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Mileta Gujaničić, predsjednik Nezavisnog sindikata metalaca Železare Smederevo, i Radojka Nikolić, urednik Biznis magazina. Govorimo naravno o Železari i Smederevo, vratili smo se malo i u prošlost, ali ja bih vas pitala sad, gospodine Gujaničiću, šta mislite da se u ovom trenutku dešava u vladi? Pada priča sa Esmarkom, idemo na plan B, jer vam to deluje u ovom momentu izvesnije?
Pa mi u sindikatu se ne bojimo preto. Šta bi moglo se desiti? Šta bi moglo, kad bi moglo? Mi možda smo još negdje u nekoj... Ali mi smo još možda u nekoj priči da dobijemo sad informaciju da možda Esmark i dalje u toj nekoj priči. Ne znam ja, mi nemamo nikakvih informacija. I imamo jedan strašan problem, a to je što se naš kolega jedan, to je kod nas u Srbiji, kod srpskih sindikata, tako jeftina priča, časno se oni naprave šta treba, on se samo delegirao. Niko od zaposlenih nije njega delegirao u tu ekipu. Gori, mi smo očekivali da on nas izveštava svo vreme šta se dešava. On izgleda kupuje po Beogradu novine ovima što pregovaraju ili nosim kafe ili ne znam šta. Mi nikakve informacije nemamo. Tako da ja ne bih da se bavim nekim pretpostavkama, jer mi stvarno nemamo nikakve informacije u vezi ovoga, osim ono što pročitamo u medijima.
Znači, kad kažu da trenutno sindikat u vladi, to je predstavnik koji sa vama...
Kad trenutno?
Trenutno, da.
Sada?
Da.
Pa dobro, moguće da u vladi, ja ne znam što radi u vladi. U vladi sindikat. Možda misle da smo jutro bili u vladi, ne?
Kažu da ne izlaze niko iz vlade dok se ne završe, dok se ne saopšti šta.
Pa evo, ja sam kod vas, ja ne znam,
dobro, vlada. Znači, vi ćete ići u vladu.
Volite vi novine da pišete, da, obavezno, da, da, ići ću, kako da ne. E. Ići ću sa mojim kolegama da vidimo šta je, da dobijemo informacije od ljudi koji su svoju priču vodili, jer mi smo neinformisani o svim ovim događajima. Ali smo i tekako iz iskustva koje smo imali i ponašanje ovih ljudi i menadžera, to su menadžeri koji su od radnika Železare napravili stvarno industrijskog radnika, da poštuju procedure, kodekse, lična zaštita sredstva, bezbednost i tako dalje. I mi smo očekivali da dođe ta mislim ekipa negde, e sad vidjet ćemo šta će ovde da se dalje ovaj dešava. Ali nikakve informacije nemamo.
Premijer Vučić je rekao, iako propadne priča sa Esmarkom, Železara će raditi, imamo plan B, to se zove taj rezervni plan, o kom se ovih dana mnogo više govori nego kad se Esmark pojavio u priči, da će angažovati menadžment koji ume da posluje. Kako to vama izgleda, a kad se podsjetimo da preporuka zbog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju da ne može više da interveniše država u Čeličanama, kako mislite da...
Da, pa niko ne može da zabrani državi da ima preduzeće u svom vlasništvu, ni Međunarodni monetarni fond, ni druge finansijske organizacije. Problem je u subvencijama. Oni vam ne zabranjuju da vi posjedujete Telekom.
Jasno, ali da li će to,
ali
da li je to
ne
moguće?
Dete, nego da bude profitabilno. To je sada veliko pitanje za Železaru. Ja pretpostavljam da kada je rečeno, kada je premijer rekao da postoji plan B i da taj plan podrazumeva da bude uprava, management uprava u preduzeću, da je upravo ovo što i vi kažete, da se postavi dobar jedan management tim, da li bi on bio samo domaćih ili možda i ostalih stručnjaka, ali uz uslov koji onda moraju da daju Međunarodnom monetarnom fondu, da neće davati subvencije. I to je sada veliko pitanje. Jer pazite, sada Železara proizvodi godišnje 350.000 tona. Esmark je trebalo prema ovim preliminarnim ugovorima mesečno da proizvodi od 170 do 180.000 tona. Za tu proizvodnju, znači to je za jedan mesec treba koliko polovinu godišnje proizvodnje. Znači reč je o mnogo većoj proizvodnji da bi bilo profitabilno. U tome sad, ali to zahteva veće ulaganje. E sad, ako ima tih sirovina za 90 miliona dolara, kao što ili evra, već mešaju se ovde dolari i evri, kao što kažu da ima u Železari, to je minimalno, to je nedovoljno za sam početak rada. Ko će da investira? Ako je državna firma, onda mora država da krene da investira, da počne daleko veću proizvodnju od ove, jer ovo je sada tavorenje. Ovo je održavanje Železare u životu sa ovih 350.000 tona. Ako oni hoće ozbiljniju proizvodnju, jer se govorilo do 2 miliona tona godišnje, pa to su onda investicije koje su značajno veće od ovih.
Eventualno prvo, da nađe nekog vlasnika.
Pa kog vlasnika? Pa kog vlasnika? To je, nema više vlasnika. Evo, Esmark, to je to. Ako propadne tender, propao je. Ne može tako brzo ni da se raspisuje sledeći tender. Moraju onda i zakoni da se menjaju, pa da se ide na direktnu pogodbu, da se odluči drugačije. To je sve proces, to prosto je vreme potrebno za sve to. Ukoliko se nastavi ovako, da nas, pre svega ne možemo da nastavimo sa ovim subvencijama, da nas Železara košta 120 miliona godišnje, dolara godišnje, jer toga nema u budžetu za ovu godinu. Mi smo to pred Međunarodnim monetarnim fondom iščistili to iz budžeta. To sada stvarno otvara mnogo pitanja. Ako država preuzima prema planu B, ona mora da investira dosta novca, pretpostavljam najmanje 150, neke procene sam gledala, najmanje 150 miliona evra su potrebne da bi se krenulo sa malo većim kapacitetima i sa daljom kupovinom sirovina. Jer to, vi sirovine morate da imate ili na zalihama ili plaćene, pa možete da ih povlačite, jer kad počne proces proizvodnje ne može to kreni stani. Sve mora da bude obezbeđeno. I gledala sam neke procene eksperata da su za ovakvu godišnju proizvodnju koju Esmark hoće od 170 do 180 hiljada tona mesečno, potrebno oko 900 miliona evra godišnje investicije. Sad kako će onda ih ostvari? Naravno, nije to cash odmah da se spremi, to su i krediti, pa se kreditira nešto iz proizvodnje, pa nešto i naplatite, pa nešto stiže, i to je kad se zavrti to kolo plasmana, proizvodnje, naplate, i to drugačije ide. Ali reč je očigledno o strašno velikim iznosima, i zato je to sada velika enigma kako može da izgleda plan B. On je najjasniji u ovom domenu da vi angažujete strane stručnjake koji su eksperti za tu oblast i da ih dobro
onda
platite.
Onda nije moralo ni
oni,
da se počinje.
To je najjednostavnije. Znate, to je, postoje ljudi, pronađete ljude koji se time bave, koji su eksperti, koji su se pokazali, koji su radili u čeličnoj industriji. Imate toga od penzionisanih pa do mladih lavova menadžera. Mislim, toga imate koliko hoćete po Evropi, po svetu, pa možda i kod nas isto mogu da se pronađu ljudi koji odlično poznaju tu oblast, koji mogu da pomognu. Dobro ih platite, ali šta sa investiranjem? Šta sa daleko
da
većom proizvodnjom? I što je najvažnije, šta sa plasmanom robe gde da nađete tržište, kome da to plasirate, po kojoj ceni, jer trenutno je zatišje na, to je nesreća sa tom proizvodnjom, što ona ciklično ide. Vi ciklično imate 4-5 godina super, to je, vi ste na onom dobitnom talasu, traži se ta roba, cene su visoke, vi
ali
odlično
primate, drugi ciklus,
ali morate da akumulirate dovoljno sredstava u tom periodu, jer vas čeka sljedećih 5 godina loš ciklus, tad je oseka, ne traži se više dovoljno, nema potražnje za čelikom, a vi treba da preživite i tada kada su ta loša vremena. I to je prosto sa svim berzanskim proizvodima, sa čelikom pogotovo.
Gospodine Gojaničiću, bližimo se kraju, kako vi vidite taj plan B, čega se više plašite?
Bio da budem iskren, ja sam očekivao da će to rešiti, da se desi gore, da ćemo mi doći, mogu da priznam da sam malo i nespremno došao u emisiju, da ćemo doći sa nekim informacijama i da možemo da odgovorimo na vašu priču.
Da, to sam ja
očekivao. To je zavisilo od vlade.
To ne zavisi od nas.
Kažem, ali ja lično sam došao ovde dok je nedovoljno spreman da uopšte ulazimo.
Da, mislili ste da ćete doći,
pa
da kažete.
Pa bez informacije.
Ne, ali da, ali ovo što bi se apsolutno je ispravna priča i to sasvim korektno i to podržavam, što kaže gospođa Radojka, ali šta, kako, ja ni plan B, ni plan, ja ne znam ni da li su, jes Markotić, ja sam čitao novinama, ne vjerujem puno ni novinom, ne znam ja dok ne dođemo i ne sednemo s premijerom da ili sa tim timom koji je već gore, ja nemam pojma, ne dobijemo informaciju šta, kako se dešava, ne mogu ništa da konkretno kažem šta će s ovim, ali kažem da i plan B i plan C i svaki plan koji postoji da se život dalje negde odvija, nešto da se dešava, sve košta u životu, mora da košta i ta fabrika, ne znam nikako da zaboravim da će na to da se nasloni neko. Da li će se, Železara nije limarska radnja. Mislim da to ne treba, pa ću da kupimo oluke za nastrasa. Ako mi hoćemo da kupujemo oluke, ako hoćemo kupimo svinje, kokoške, petove.
Znači to nije grošći gvožđi, da vas vratim još u Titovo.
Da se svi popucamo u glavu i da kamo izvolite, samo da nosite. Mislim, mora da se radi nešto, mora da se živi, mora da se vrti. Ako bi Željezara krenula u neku ozbiljniju priču da radi, da pravi, da, ona bi jednim delom i vraćala to nešto što mi uzimamo. I to mislim da i sada čini što dobivamo od države. Kroz plaćanje doprinosa, poreza, ne znam čega, potrošnju struje, ako plaćaju redovno, a treba, mislim, da se plaća, ili ovaj ko bi to, ili ne zna ko će
dobiti. I tu isto imamo pitanje oko struje.
Da, ali ne znam, mislim, znači, to je nešto što bi se vratilo u kasu, ali opet kad ne ide u državnu kasu, u budžet državni, ne znam kako se sad to zove, ali hoću da kažem da sad nešto ozbiljnije, ne mogu da kažem, dok se ovo ne čuje te informacije, ili ja danas smo dobili jednu informaciju, sutra drugo, evo, mi smo trebali jutro, imamo u 8 neki sastanak pomereno za, ne znam, 10, 11, 12, vi mi kažete da su tu sad predstavnici sindikata, ja pojma, ne,
tako stoji.
Pa dobro, pa verujem da tako je, ali dok presednemo sa predsjednikom vlade i ne dobimo informacije, nešto ozbiljnije i da komentarišemo, ne možemo, tako da se vama izvinjavam, ja baš...
Ja znam da ste vi očekivali da doći 11 i da kažete, evo, dobili smo novog poslodavca.
I da prokomentarišemo, imamo, mi kao sindikat smo dosta dobro priči, mi pratimo ovo ništa manje od ovih ljudi koji su zainteresovani. I znamo mi, ali to su neki naši izvori informisanja, eto, zahvaljujući našim kolegama iz evropskih sindikata koji nam pomalo daju ko je šta, kakav, kakva mu je šminka i sve ostalo, ali ne možemo mi ništa da kažemo dok se ne završi. Ako tu bude se nešto desilo ozbiljnije, mi možda tipujemo da kažemo da, dobar je plan B, ali dok to ne čujemo, ništa ne možemo da kažemo.
Vratila sam vas na trenutak na gvožđi i grožđi i Titovo vreme. Za vas je u stvari Železara, kako je negde pomenuli ste, pa i Mlađana Dinkića, sve bolje nego mrtav grad, jel?
Pa da, znate šta, to
vi dalje insistirate na tome da mora.
Ja bih morao samo ovde da neku stvar raščistimo. Stvarno, u tom delu Smedereva, ma nije uopšte postojalo grožđa možda ni za jedno volonska kola. U Smederu je ovo urađeno, ta Željezara na procenu Krupa, nemačka mašinerija koja je stvarno za Evropu tata, mislim, što, ne znam sad kakve su relacije, koje to imamo sad neke strane Mitale, Litale i ostalo, ali to su Dase, znači, koji su radili jednu studiju i rekli su da, zašto? Zato što je tamo Ohio, sliv reke, Dunav, najbolja lokacija za proizvodnju te vrste robe. Zašto? Čelika.
Ali kažu
zašto?
Daleko od sirovina.
Ali jeste
to
daleko
je
od sirovina, ali
argument.
Za jednu tonu čelika treba 200 tone vode. E pa to ne možete tamo sa izvora negde u Soko Banji ili ne znam u nekom brdu da čupate. Znači treba. To je ono što sa svaku željezaru je najbitnija priča pored struje, energenata drugih, voda. Znači za jednu tona, vi to provjerite, za jednu tonu čelika je potrebno 200 tona vode. E zato je željezara tu, ne zbog grožđa, ne zbog Titove šetnje, ne zbog nekih gluposti, nešto što veliki deo koji ni ne poznaje Smederevo i ne poznaje kako je mislim ta proizvodnja uopšte u tim željezarama, kakvi su to radovi, šta se tu od toga sve može da napravi. Možda sad čelik nije interesantan, vi ste rekli ima ciklus 1-2, ima tu jedan ciklus, su dobri ovi koji prodaju sirovine, ugalj, mislim i ostalo, rudu, drugi ciklus na 5 godina, oni kad prave svoje biznis planove tako ih nekako i rade, i mora negde da te zakači neki ožiljak, ne možemo mi da pobegnemo od toga, nigde u Evropi i u svetu ne može ni jedna kompanija koja se im bavi da ostane tu bez ožiljka, ali oni su moćni, imaju para, mi nažalost smo sirotinja, ali ako treba železara, pa treba, bez gvožđa ne možemo mi ovdje.
Moramo da završavamo.
Da, završavamo,
Nikolić.
Otvorili smo
ova
mnogo veliku priču. Jeste. Ja da vam kažem, ja sam pre 5-6 godina bila u Duisburgu. Nemačka je tamo zatvorila svoju železaru i zato je to velika priča. Ajde sad ukratko ću samo nešto reći. Nemačka je, za zatvaranje te železare bilo je potrebno 15 godina. Radilo je 10.000 ljudi i to naše sudijsko putovanje je se sastojalo u tome da vidimo kako su oni obezbedili posao za tih 10.000 ljudi koji su se prekvalifikovali i rade nešto drugo. To su sve postali mali biznisi, najrazličitiji, ljudi se bave različitim stvarima, ali Nemačka je jedna organizovana država, ona je otvorila novac iz budžeta i svojih fondova i fondova Evropske unije i finansirala prekvalifikaciju, dala im je i startni novac za biznise i to sve naravno dobro funkcioniše.
I oni to zaista iskoristili, a ne kao kod nas kupovali
automobil. Zašto su se oni odlučili? Automobil. Oni su zadržali samo 10% železara koje imaju u Nemačkoj, 90% su tada ugasili u periodu od sredine 80-ih do kraja 90-ih godina. Zato što su njihove procene uvek dugoročne, naravno oni sve rade na 20-30 godina, za razliku od nas kad nešto napišemo do 2020. pa i ne pogledamo šta je to. Oni su videli da se pojavljuje jeftin čelik iz Kine koji dolazi s jedne strane i da s druge strane njihova procena je bila da pada potražnja za čelikom. Treći argument zašto su zatvarali bilo je što je zagađivači životne sredine i po tom osnovu su veliki novac povukli iz fondova Evropske unije i zatvorili. Naravno, nisu oni sve ono što je najinteresantnije u celoj stvari, to se sada zove park prirode. Oni nisu to pretvorili u staro gvožđe, sekli, sklanjali i tako dalje, jer to je ogromno, to su hektari i hektari, vi najbolje znate u Smederevu kako to izgleda. Oni su praktično
smo unutra u delu pogona energetike. Visoka peć ima tu neki ovo što kažete, imaju prijatelji.
I oni su sve konzervisali i od toga su napravili turistički biznis za svoje škole, jer deca na 70-80 miliona stanovnika koliko ima Nemačka, deca iz Nemačke dolaze ekskurzije i deci se objašnjava kako se nekad proizvodio čelik. Dakle,
bi
tako
bio,
rade organizovane
države.
To bi bio nego deci objašnjavaju kako se nekad proizvodio.
Ali kažem, tako rade države kad shvate da im je nešto nerentabilno da proizvode.
Očigledno da ćemo o ovome još pričati, iako smo mislili da ćemo danas zaključiti bar za jedno vreme priču o sudbini Smederevske železare. Možda je ovo o čemu ste govorili, taj plan C i možda i najbolje, ali još uvek izgleda da nije u igri, zato što je ovo Srbija. Vama hvala što ste bili gosti današnjeg talasanja. Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Naravno, talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Ostanite i dalje sa nama. Prijatelji.